Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim la o nouă emisiune, Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, ca de fiecare dată, bănuiesc că și astăzi veți spune în antiteză două valori, în așa fel încât în final să putem trage o concluzie, ce e bine și ce este rău și care este lecția pe care o învățăm din istoria prin care i-a trecut Dumnezeu pe niște oameni. Așa că astăzi despre ce ne veți vorbi?
Aș dori să discutăm despre o situație care mi se pare foarte des întâlnită între noi oamenii. Stăm de multe ori așa în dilemă care variantă să o alegem și am intitulat-o Compromis sau moralitate. Textul de bază care l-am ales pentru această temă se găsește în Proverbe 19:1 și spune: mai de preț este un sărac care umblă în neprihănirea decât cel stricat cu buzele sale și nebun. Adică avem de-a face cu un om cinstit, integru, drept, dar sărac, fără o poziție care să-l reprezinte în societate. Și avem un om bogat, un om cu influență, poate cu o funcție mare, dar cu buze stricate, adică spune de toate, și bune și rele, trece de la o situație la alta, fără nicio logică. Autorul spune că e mai bine de acel om sărac, dar integru. De aceea, textul nostru vrea să fie ales și să tragă concluzia finală între cele două variante, compromis sau moralitate. Diplomații spun așa, diplomația este arta compromisului. Să știi să te strecori printre jaloanele variabile și schimbătoare ale societății, ale oamenilor. Vom discuta despre compromisul în moralitate, mai exact în interpretarea și înțelegerea poruncii a șaptea, care spune să nu comiți adulter. Fidelitatea față de soție, respectul față de porunca Domnului și nu în ultimul rând respectul față de tine, este cuprins și reprezintă tema de bază a acestei porunci. O mulțime de forme de flirt, de a te distra pe baza sentimentelor altora și ale tale, este la ordinea zilei și un exercițiu plăcut pentru mulți oameni.
Și primul pas către adulter, de altfel.
Și primul pas către adulter, așa este. Este una din cele mai atractive ispite. Este păcatul cel mai des întâlnit în lumea de astăzi. Este subiectul principal din toate romanele și toate filmele. Nu se poate fără scene de dragoste. Iar mai recent este elementul nelipsit din reclame, din comerț, din politică, din afaceri. Dacă vrei să ai succes, trebuie să te asociezi cu imaginea unei tinere aproape goale pentru a atrage pe alții și pentru a încerca să reușești în viață. Aceasta este lumea noastră și am numit-o o lume a compromisului.
În lumea noastră există o noțiune care se folosește adesea, apropo de diplomații despre care vorbeați adinauri. Și noțiunea sună în felul următor. Ce trebuie să faci când ești într-o situație dificilă? Un compromis până la capăt? Sau, ca să rezolvi problema, să faci un compromis neesențial? Cum ați înțelege dumneavoastră noțiunea de compromis neesențial ca să ieși dintr-o situație dificilă?
Eu l-aș înțelege cu vorba aceea, dăm degetul. Că dacă te-am prins de deget, încet, încet am să te trag cu totul. Compromisul neesențial este primul pas, că până la urmă tot compromis este. Și dacă ai început să spui o mică glumă, pe urmă să te forțeze să spui și mai mult și până la urmă ajungi să le faci pe toate. Deci este mult mai periculos compromisul mic, pentru că nu pare chiar atât de vinovat, dar nu se termină decât la compromisul în totalitate.
În situația aceasta, un specialist în negociere v-ar putea spune că o negociere nu poate fi dusă până la capăt, pentru că, până la urmă, cele două părți, din care fiecare trebuie să câștige ceva într-o negociere, trebuie să facă un mic compromis.
Eu aș vrea să fac diferența sau să precizăm cu claritate. Noi nu discutăm aici în termeni economici, în marketing. Noi discutăm în termeni de morală, în termeni de relații om la om, relații om-Dumnezeu. În acest termen de morală, de poziția mea, eu trebuie să fiu acest om.
Atunci evident vorbim că acest doar, termen... doar despre principii vorbim în situația asta.
Evident că acest termen de morală se răsfrânge absolut în toate celelalte domenii. Dacă economia de astăzi își asociază scene, să le numesc porno, pentru reclamă, ca să-i atragă pe oameni, eu nu pot să-mi permit pentru reclama produselor mele, indiferent ce producător aș fi, să recurg la așa ceva. Dacă își permit să folosească o anumită muzică la modă pentru lumea din zona aceea ca să-și atragă clienții la standul său, eu nu pot să-mi permit să pun orice muzică în magazinul meu sau în autobuzul meu pentru ca să fiu pe placul oamenilor. Îmi voi păstra standardul meu și muzica și toate cele care sunt conforme cu principiile mele. Deci nu putem spune că pe undeva sunt lucruri diferite, sunt într-un fel în biserică și altfel în magazin. Eu practic trebuie să fiu același, însă când negociem un preț, acolo nu mai pot să spun că nu las și eu. Acolo este arta negocierii, nu ține de morală, ține de afacerea în sine.
Acum este clar, acum știm despre ce vorbim. Un adevărat creștin nu face compromis la principii, la principiile biblice.
Exact. Moralitatea este garanția succesului, ne învață Biblia. Mai bine este de cel sărac care umblă în integritate. Aceasta este lecția Bibliei. Să rămânem așa cum ne-a făcut Dumnezeu. Adică cum? Dumnezeu a făcut chiar de la început familia compusă din un bărbat și o femeie. Foarte multe discuții sunt astăzi în dreptul acestui subiect. Oamenii au intrat chiar la nucleul de bază al societății, familia, schimbând compoziția ei și schimbând multe din elemente. În prima fază s-a format familia poligamă și a funcționat și am putea spune încă funcționează, iar în ultima fază a distrus familia formată din bărbat și femeie, făcând așa zisa familie monogamă, dar nu știu dacă s-ar mai putea numi familia aceasta. Dar e o problemă a timpului nostru și este normal ca să o discutăm din punctul de vedere biblic, din punctul de vedere al Creatorului. Să rămân loial soției mele toată viața, până la moarte. Iarăși este un principiu la care foarte mult zâmbesc. Cum? Chiar așa? Da. Când Dumnezeu ne-a creat și când noi ne-am căsătorit, am jurat loialitate și credincioșie și dragoste până la moarte. Aceasta este legea căsătoriei. A face altfel înseamnă compromis. Să nu-ți fugă ochii și nici chiar inima spre o altă femeie. Și îmi pun întrebarea, mai credeți în aceste principii? Mai sunt ele valabile astăzi? Cu mii de ani în urmă, Iov spunea în pledoaria lui, apărându-se înaintea prietenilor, dar și a lui Dumnezeu, dacă mi-a fost amăgită inima ca să mă uit la vreo femeie, atunci merit, atunci să sufăr din plin. Dar nici măcar atât nu mi-am permis ca în inima mea să mă uit, să tânjesc, să gândesc ceva rău. Ce nobil, a spune eu, ce om moral a fost acest bărbat. Dar avem exemplul extraordinar al lui Iosif. El este modelul de moralitate din Biblie. Interesant este că atunci când începe să-l prezinte, autorul sfânt spune în Geneza 39, începând cu versetul 6, Iosif era un tânăr frumos. Precizează acest lucru. Și zic eu, era normal, pentru că mama lui, Rahela, era o femeie frumoasă. Iacov a iubit-o foarte mult pentru că era frumoasă. Și o mamă frumoasă, un tată deosebit, băiatul a fost deosebit. O femeie seducătoare, soția lui Potifar, îi iese în cale. Își dorea un bărbat frumos și inteligent și bine educat, precum Iosif. Imoralitatea este emblema păcatului. Dacă păcatul l-am personalizat într-un anumit fel, emblema care am pune-o pe fruntea acestui păcat ar fi imoralitatea. Ea excelează în timpuri de prosperitate și la oameni bogați, care au de toate. Este caracteristica timpului sfârșitului, sfârșit de epocă, perioada lui Noe, sfârșit de epocă, perioada lui Lot, Sodoma și Gomora, sfârșit de epocă antică, Babilonul sau Roma. Toate aceste perioade, către finalul lor, au fost pline, caracteristica de bază era imoralitatea.
Decadența.
Lumea de astăzi merge exact pe același drum. Exact pe același drum. Este caracteristica timpului nostru. Toate vocile, toate instinctele, toate din jurul nostru spun, fă-o, toți o fac, du-te și tu, distrează-te, fă-o și tu. Ce altceva mai aștept de la viață? Putea să-i spună oamenii și cred că i-au spus lui Iosif. Dumnezeul tău te-a părăsit, nu vezi? Te-a lăsat, te-a abandonat. Frații tăi te-au vândut, te-au disprețuit. Tatăl tău ca și când nu mai este. Degeaba mai trăiește că nu mai ai nicio legătură cu el. Trăiește-ți viața. Ce mai încerci să te păstrezi moral când toți te-au părăsit? Așa ar fi putut gândi Iosif. Așa i-au spus cei din jurul său. Mă gândesc și cred că s-a întâmplat. Ai vreun avantaj dacă ești tânăr, ești frumos, ai succes să-ți păstrezi moralitatea? Sau avantajele fizice te îndeamnă și îți pot oferi o variantă mai bună prin compromis și prin imoralitate? Iosif, la toate aceste provocări și în situația în care se găsește, spune un hotărât nu. El are un reper. Acest reper este legea lui Dumnezeu. El are înaintea ochilor un stăpân care este mai presus de tot ce poate fi omenesc, Dumnezeu. El a rămas doar cu sufletul său. Totul a pierdut. Nu mai avea nicio moștenire, nu mai avea nici libertatea și a spus, a mai rămas doar cu conștiința mea, cu sufletul meu. Nu vreau să-l pierd și pe acesta. Este singura comoară, caracterul, nu vreau să-l stric. Iosif avea un ideal, idealul patriarhilor. Dumnezeu le-a promis o țară, o țară bună și frumoasă care va fi a lor. El credea în acest ideal. L-a auzit de la bunicul său, Isaac, l-a auzit de la tatăl său, Iacov. Trăise alături de ei atât de multe experiențe ale patriarhilor, care le întărea convingerea că țara Canaanului va fi țara lor. Și el aștepta să treacă timpul prezis, amintit cu claritate în profeția bunicului sau străbunicului Abraham, ca să devină moștenitorii acelei țări. Motiv pentru care socotea că trebuie să-și păstreze caracterul curat, trebuie să-și păstreze sufletul nobil. Iosif avea o țintă, un obiectiv de atins, visele tinereții sale. Acele vise în care toți snopii ceilalți ai fraților săi s-au plecat în fața lui. Visele în care stelele cerului, luna și soarele s-au închinat înaintea lui. Poate că n-a înțeles prea mult, dar ceva a înțeles. A înțeles că va avea un rol extraordinar, important, că va deveni o persoană deosebită și în familia lui va fi primul. Și își dorea ca această întâietate, acest rol deosebit pe care Dumnezeu l-a rânduit, să-l poată folosi într-un mod nobil, spre realizarea visului patriarhilor.
Dar nici familia lui nu l-a înțeles în momentul în care le-a împărtășit cele două vise.
E adevărat, dar el l-a primit. Deci observați dumneavoastră că aici vreau să ajung. Un om care are un ideal în viață, un ideal poate atât de înalt pe care nimeni nu-l înțelege și nu și-l poate explica, idealul acesta reprezintă forța morală care te ajută să rămâi pe poziție, să rămâi curat, să rămâi moral, să rămâi cinstit, să rămâi nobil. Iosif nu dorea să-și rateze ținta, plecându-se în fața unei femei stricate. Nu dorea să-și rateze ținta, îmi place această idee. Iosif avea niște principii de viață bazate pe poruncile lui Dumnezeu și pe Dumnezeu. Și acum aș trage o concluzie. Nu poți păcătui dacă ai aceste idealuri. Trebuie mai întâi să le pierzi, să le dai la o parte, să umbli în derivă fără nicio țintă, fără niciun scop și apoi vei deveni un imoral.
Asta înseamnă că un om ca Iosif, un om care are ținte, care are idealuri, este un om care poate să privească în perspectivă, spre deosebire de așa de mulți oameni care nu văd dincolo de ziua de mâine, de poi mâine, nu văd în perspectivă. Iosif privea către un ideal care era al unui popor. El, pentru poporul acela, trăia în momentul acela, conform cu promisiunile pe care Dumnezeu le făcuse patriarhilor. Asta este un lucru foarte rar.
De ce spun aceasta? Pentru că trăim într-o lume unde au loc atât de multe divorțuri, s-a ajuns undeva la jumătate din căsătorii, divorțează în primii ani. În unele locuri, aproape mult mai mult de jumătate din căsătorii divorțează. Căsătorii care merg până la capătul vieții sunt deja tot mai puține și mai puține. Chiar și în cele care rezistă, apar multe momente de traumă, de nesiguranță, de flirt, chiar de neloialitate, însă reușesc să depășească aceste momente. Și atunci oamenii își pun întrebarea, ce să fac? N-am avut încotro, eu sunt acolo, ea este dincolo, ce să fac? Ce să fac? Serviciu și problemele m-au împins la... Și oamenii își găsesc o mulțime de scuze, toți își găsesc scuze, pentru compromis, pentru o viață imorală. Și îmi pun întrebarea, chiar într-adevăr aceste scuze sunt demne de crezut, sunt autentice? Putem să îi motivăm pe acei oameni că n-aveau încotro, erau forțați să facă acest lucru? Din studiul vieții lui Iosif rezultă următorul fapt. că toate aceste scuze, toate încercările de a-ți motiva compromisul și imoralitatea ta, încep din momentul în care ți-ai pierdut direcția verticală, adică un principiu, un ideal, o țintă, o viziune nobilă și frumoasă asupra vieții. Când ai această viziune nobilă și frumoasă asupra vieții, nu-ți poți permite. E un animal, nu-i rețin acum numele, un animal micuț, cu o blană albă frumoasă, care trăiește pe stânci. Nu prea găsește tot timpul mâncare. Povestea spune că un alt animal i-a spus: hai cu mine, uite, știu eu un loc unde avem mâncare câtă vrei. Și spune: unde? Uite acolo. Da, dar ce, trebuie să trecem printr-o baltă, prin noroi. Da, dar ce este? Mergem și mâncăm. Nu, prefer să rămân pe stâncă, cu blana curată, decât să îmi satur stomacul.
Cred că la Hermină vă referiți.
Cred că da. Prefer să rămân curată decât să mă murdăresc căutându-mi mâncare.
Și atunci ce să înțeleg eu și din povestea dumneavoastră și din ce ne-ați spus până acum, făcând paralela cu Iosif, care își trăia viața pentru perspectivă și atunci nu încălca pentru nimic în lume principiul pe care îl dăduse Dumnezeu. Un creștin autentic nu încalcă din principiu porunca lui Dumnezeu, dar în același timp el este conștient de faptul că face parte dintr-un popor care se pregătește să intre într-un nou Canaan. Și atunci el merge în perspectiva aceasta pentru că el face parte dintr-un popor cu anumite principii clare date de Dumnezeu.
Lecția vieții. Cum e mai bine? Să fii ca Iosif sau să fii ca soția lui Potifar? Arta diplomației ne învață să facem compromis. Lumea de astăzi ne învață să facem compromis. Așa e viața. Asta e. Chiar pentru un moment, pentru un timp, oamenii care fac acest compromis au succes și progresează pentru un timp. Merită? Îmi pun întrebarea. În final, toți oamenii care au făcut compromis au pierdut. Prietenii te vor părăsi, sănătatea se va duce, moartea te așteaptă fără nicio speranță și cu disperare îți aștepți sfârșitul. Viața trece atât de repede, iar omul rămâne gol și trist. Acesta este rezultatul tuturor celor care au trăit o viață de compromis. Pe când Iosif și toți cei care l-au urmat pe el vor deveni oameni de succes. Iosif are un salt uriaș, de necrezut, din temniță la palat. Chiar mai mult, din Egipt, în Canaan, dintr-o piramidă sau un mormânt princial, în împărăția lui Dumnezeu, unde este asigurat un loc veșnic. Iosif este un erou al credinței, al optulea enumerat în cartea memorabilă, în monumentul eroilor din Evrei capitolul 11. Iov, la rândul său, este numit un om drept, apreciat de cerul întreg, care a apărat numele lui Dumnezeu într-o dispută teribilă avută cu Satana. Iov devine un punct de referință pentru întreg universul. Integritatea lui este mai de preț decât bogăția, funcția sau plăcerile. Un nume bun, spune Iosif, este mai important decât o zi sau o ocazie de plăcere. De aceea, prietene, te invit să spui o țintă înaltă. Dacă vei avea o țintă înaltă, nu vei mai da banii tăi, numele tău bun, sănătatea ta pe câteva clipe de plăcere. Te invit să ai un ideal și un model înalt de urmat. Nu te lua după oricine. Ia-te după oamenii care au reușit în viață. Iată, ți-am oferit modelul lui Iosif, al lui Iov, și sunt mulți alții care au reușit. Uite-te la un sportiv, un sportiv se înfrânează, renunță la discotecă, renunță la mâncărurile plăcute, renunță la prietenii și distracții și toată tinerețea lui și-o consacră unor eforturi deosebite ca să poată urca pe un podium înalt. Ia-ți un model care a realizat ceva și atunci nu vei mai avea timp pentru compromisuri și distracții fără sens. Trăiește după principiile cerului. Alege-le și fii sigur că numai principiile cerului îți vor da onoarea și cinstea care se cuvine. Iar în final, fii moral. Pentru că a fi moral este mult mai frumos, mai nobil și mai bine decât a te coborî în mocirla păcatelor. Îți doresc să fii la înălțime. Dumnezeu să te ajute și să îți dea puterea să nu faci niciun compromis cu păcatul. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor, că rămânem la această idee, niciun compromis cu păcatul. Aceasta este lecția istoriei pe care am învățat-o astăzi. Ne despărțim aici, dar vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Lecțiile Istoriei. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând! Thank you.